Radio Day.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Jukka Jämseen. Rukouksesta.
Terve, mä oon Jämsäni Jukka. Ja mä ajattelin puhua tänään vähän sen armolahjoista. Siitä, miten Jumala, joka on näkymätön, tuleekin ikään kuin näkyväksi. Raamattu nostaa tämmöistä pyhän hengen armolahjoista, eli henkilahjoista, ykköseksi profeetoimisen. Korintilaiskirjeen 14. luvussa sanotaan näin: pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Profetoiminen on sellainen lahja, jossa ihminen saa Jumalalta jotakin semmoista tietoa, mitä hän ei voi niin kuin inhimillisesti tietää. Esimerkiksi Jeesus tapasi Syykkärin kaivolla Johanneksen evankeliumin luvussa 4 tällaisen samarialaisen naisen. Ja hän yritti jutella tämän naisen kanssa uskoasioista, mutta hän huomasi, että nainen ei oikein ymmärrä. Sitten Jeesus otti toisen lähestymistavan. Hän sanoi, että mene, hae miehesi ja tule tänne. Ja sitten nainen sanoi, että ei minulla ole miestä. Ja Jeesus vastaa, että sinä puhuit totta. Sillä 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa sinä nyt elät, ei ole sinun miehesi. Eli Jeesus niin kuin osoitti hyvin rakkaudellisesti sille naiselle, että mä tiedän, mitä sun elämään kuuluu. Ja tämä nainen vastasikin, että Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Profetoimisesta voi sanoa sellaisen, että se on hyvin rohkaiseva asia. Raamattu opettaakin, että se, joka profetoi, hänen pitää rohkaista toisia. Ja Jeesus aloitti sen rohkaisun sillä, että hän niin kuin sanoi sinne naiselle, että tässä sä puhuit totta. Hän ei moittinut sitä naista siitä, että hän jätti sanomatta ne häpeälliset asiat. Mutta hän itse nosti ne esille, että sulla oli jo 5 miestä. Ja nytkin sä elät ilman avioliittoa tämän ihmisen kanssa. Tämä korintilaiskirjan luku, jossa kehotetaan tavoittelemaan ennen kaikkea profetoimisen lahjaa, se päättyy näin. Jos kaikki profetoisivat ja joku tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkiin koeteltavaksi ja tutkittavaksi. Ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoille ja maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne. Eli Jumalan armolahjat. Silloin kun me kuullaan, että joku on parantunut rukouksen avulla tai joku on saanut kielellä puhumisen lahjan tai kun joku on tullut uskoon, niin hänestä on tullutkin rohkea kertomaan Jeesuksesta, vaikka hän olisi ollut hirmu ujo aikaisemmin ja niin edelleen. Tämmöisiä niin kuin meille ei niinkään luonteenomaisia juttuja, niin silloin voidaan niin kuin aavistaa, että nyt Jumala on tässä pelissä mukana. Ja se voi tapahtua hirmu arkisesti. Kerran mä rukoilin yhden mulle tuntemattoman ihmisen puolesta, ja mulle tuli mieleen nimi, Debora. Ja sitten kun me ruvettiin juttelemaan, sanoin, että mulle tuli tämmöinen nimi mieleen, että sanoiko tämä sulle mitään. Ja sanoin, että kyllä se sanoi, että se on mun nimi. Ja se oli meille hirmu rohkaiseva juttu. Mulle siksi, että hän, mä en voinut tietää hänen nimensä. Ja hänkin tajusi, että kun toi tietää mun nimen, niin tässä on nyt Jumala mukana. Ja se on arkinen juttu, voi olla meille tuttu. Että meille tulee vaikka mieleen, että pitäisikö minun soittaa sille ja sille? Mitähän sille kuuluu? Ja sitten kun soittaa, niin se toinen saattaakin sanoa, että soitapas oikeaan aikaan tai mä just ajattelin sua. Ja aika monet ihmiset tunnistaa tämän. Ja mä haluaisin ajatella, että siinä näkymätön Jumala ohjaa meitä lähimmäisen rakkauteen, pitämään toisistamme huolta, rohkaisemaan toisiamme. Sitä varten on armolahjat, sitä varten on profetoimisen lahja. Sitä varten on rukous.
Helmiä Raamatusta. Jukka Jämseen. Rukouksesta.
Tänään mä ajattelin puhua näkymättömän Jumalan tunnistamisesta. Joskus meillä on sellaisia hetkiä, että me aavistellaan Jumalan läsnäoloa. Terve, mä oon Jämsäni Jukka. Mä ajattelin puhua sellaisesta kohtaamisesta Raamatussa, joka tapahtui silloin, kun Jeesus oli noussut kuolleista. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 on täällä tämmöinen otsikko, kun Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä. Kaksi Jeesuksen opetuslasta oli menossa Emmaus-nimiseen kylään ja ne jutteli mennessään siitä, kuinka surullista on, että Jeesus oli kuollut ristillä ja hänet oli haudattu. Sitten näiden kahden seuraa ilmestyi muukalainen, joka kysyi heiltä, että mitä te siinä oikein juttelette. Ja sitten he sanoivat hänelle, että niin kun, etkö sä todellakaan tiedä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut. Ja sitten he kertoivat Jeesuksen viimeisistä vaiheista, myöskin siitä, mitä Jeesus opetti, miten he odotti Jeesukselta niin paljon. Ja nyt he olivat ihan hämillään, kun Jeesus olikin kuollut ja oli poissa. He olivat aivan järkyttyneitä. Sitten Jeesus kuunteli heitä vähän aikaa ja sitten hän sanoi, että noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eli Jeesus viittasi profeetalla vanhaan testamenttiin, niihin aikaisempiin kirjoituksiin. Sitten Jeesus selitti Raamattua, vanhaa testamenttia ja näytti, miten Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus oli kuvattu siellä jo. Nämä opetuslapset koki sellaista sydämen hehkumista, kun he kuunteli. He viihtyivät näköjään tosi hyvin tämän muukalaisen seurassa. Ja sitten kun he tuli sinne kylään, he aikoi sitten mennä yöksi siihen majapaikkaansa. Ne pyysivät muukalaisen mukaan. Sitten kun he alkoi syödä, ja Jeesus otti leivän, kiitti Jumalaa ja mursi. Eli antoi muillekin leipää. Silloin hän tunnisti, että tämä on Jeesus. Samalla Jeesus hävisi heidän näkymistä. Ja sitten hän alkoi juttelee, että hei, että huomasitko, että miten mahtavaa oli kuunnella. Ja he meni tosi nopeasti kaikki muiden opetuslasten luokse kertomaan, että he on tavannut ylösnouseen Jeesuksen. Mä haluaisin rohkaista sinua ja itteenikin siihen, että joskus voi olla, että meistä tuntuu, että Jeesus on pois. Että mä en niin kuin tunnista Jeesusta omassa tilanteessani. Mutta Jeesus on luvannut tällä tavalla, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja se kaikki päivät tarkoittaa sitä, että tämä päivä ei ole siitä listasta pois. Tänäänkin, joka päivä Jeesus on luvannut olla meidän kanssa. Ja sen takia kannattaa rukoilla, kannattaa viettää aikaa Jeesuksen ja Raamatun ääressä ja seurakunnassakin ja odottaa, että sydän alkaa hehkua.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Katastrofit Raamatun valossa.
Tämä korona-aika on kyllä aika merkillistä aikaa ja aika rassaavaa varmaan niille, jotka joutuu olemaan eristyksissä tai joiden talous menee ihan kuralle. Ei tämä ole tietenkään ensimmäinen ihmiskunnan historiassa, jolloin tämmöisiä rankkoja kokemuksia on ollut, mutta kyllä tämä on yksi dramaattisimmista. Itse asiassa jo 1300-luvulla mustasurma tappoi yli monta kymmentä miljoonaa ihmistä. Ja 1900-luvulla Espanjan tauti, sekin monta kymmentä miljoonaa. Mutta on tämä korona aika kova. Tuskin koskaan koko maailma on tällä tavalla ollut puhuttelussa. Ja lehdissäkin puhutaan aivan apokalyptisesta ajasta. Puhuko siis Raamattu tästä koronasta jotakin? Vanhassa testamentissa sana rutto on tietenkin se varsinainen vastine tälle tapahtumalle. Ja sana rutto esiintyy vanhassa testamentissa 49 kertaa. Aika erikoinen piirre on se, että se, joka ruton tuottaa tai aiheuttaa tai sallii, on aina Jumala. Toinen erikoinen piirre on se, että kenelle se tulee se rutto. Vanhassa testamentissa lähes aina sen kohteena on Israel, siis Jumalan valittu kansa. Ja miksi? Sen tähden, että se on Jumalan tuomiotoimi oman kansansa synneistä. Tämä on aika rankkaa. Siis Jumala itse aiheuttaa tällaisen raskaan kohtalon omillensa. Näin Raamattu sen kertoo. Mutta onko siis pandemia rangaistus ihmisten synneistä? Tässä on oltava tarkkana. Nimittäin se on kyllä Jumalan tuomiotoimi. Se on kyllä Jumalan muistutus ihmisille siitä, että pitäisi kääntyä hänen puoleensa ja tehdä parannus. Mutta vanhassa testamentissa on toinenkin näkökulma. Ja se on se, että vanhurskas kärsii ja jumalaton menestyy. Eli asia menee täsmälleen päinvastoin. Ei aina suinkaan käy niin, että jumalaton saisi jonkun rangaistuksen. Itse asiassa usein ei käy. Ja hurskaan kärsimyksistä kaikkein kovin esimerkkihän on Jobin kirja. Kaikkein hurskain mies, erittäin kovat ahdistukset ja katastrofit hänen elämässään. Jumala siis sallii myös näin. Mitä meidän on tästä ajateltava pandemian aikana? Niin, kyllä Jumala tuomitsee kansoja niiden synneistä, mutta yksilön kohdalla mikään koettelemus ei ole rangaistus synneistä. Se on Jumalan kutsu, se on Jumalan rakkautta. Niinpä koko tästä pandemiasta voisimme sanoa, että se on Jumalan puhuttelua maailmalle ilman muuta. Se on Jumalan puhuttelua myös yksityiselle ihmiselle. Se on itse asiassa kutsu etsiytyä Jumalan luokse, lähteä etsimään Jeesusta omaan elämäänsä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Katastrofit Raamatun valossa.
Tämä pandemia-aika on aika kova koettelemus koko ihmiskunnalle. Että on lehdissä kuvattu jopa apokalyptisena aikana. Puhuuko siis Raamattu tästä jotakin? Onko siis ilmestyskirjassa jotakin sanottu tästä katastrofista, joka ihmiskuntaa tällä hetkellä koettelee? No, kyllä ja ei. Siellä nimittäin puhutaan rutoista, siellä puhutaan suurista katastrofeista, jotka kohtaavat ihmiskuntaa. Voi olla, että tästäkin on siellä kysymys. Toisaalta vastaavia katastrofeja on vuosisatojen aikana ollut paljon, paljon aikaisemminkin, joten kaikista niistä ilmestyskirja puhuu. Emme välttämättä siirrä sitä juuri tähän tapahtumaan. Vanhassa testamentissa oli aivan selvää, että rutto ja vastaavat suuret koettelemukset ovat Jumalan puhuttelua hänen omalle kansalleen ja muille kansoille. Ne ovat myöskin eräänlainen Jumalan tuomiotoimi kansan syntien vuoksi. Rankaiseeko Jumala siis meitä meidän synneistämme? Tässä on nyt oltava tarkkana Uuden testamentinkin valossa. Nimittäin kyllä siinä mielessä, että synnistä seuraa tuomio. Mutta toisaalta voidaan sanoa ei, sillä Jeesus tekee kysymyksen kerran kuulijoillensa, että kun ihmiset Siiloan tornin kaaduttua saivat surmansa, olivatko he syntisempiä kuin muut? Ja Jeesuksen vastaus on, eivät olleet. Sitten jatkaa, mutta ellette tee parannusta, myös teille käy huonosti. Koettelemukset eivät siis ole yksilön kohdalla mikään synnin seuraus, ne ovat Jumalan kutsu, niin kuin myöskin tässä tilanteessa, jossa me tänään maailmassa elämme. Mutta onko pandemia lopunajan merkki? Jeesus luettelee monia katastrofeja nimenomaan lopunajan merkkeinä. Onko merkki siitä, että Jeesus tulee pian? Kyllä. Ja ei, sanoisin tähänkin. Nimittäin Vastaavia katastrofeja, kuten sanoin, on ollut paljon aikaisemminkin. Ne ovat kaikki olleet merkkejä siitä, että Jeesuksen tulo voi olla lähellä. Hän ei kuitenkaan ole vielä tullut, emmekä tiedä, onko tämäkään viimeinen merkki. Mutta puhuttelua se joka tapauksessa on, Jeesus tulee takaisin. Ja siksi meidän pitää valvoa. Ja tässä pandemian yhteydessä meidän pitää myös varoa sellaista kristittyjen, sanoisinko, eskatologista synkkämielisyyttä, jossa me ikään kuin manaamme kaikki nämä lopun ajan merkit ihmiskunnan niskoilla. Ajattelemme, että ei tässä tarvitse kristittyjen mitään tehdä. Kyllä tässä täytyy. Täytyy tehdä kaikki se, mitä meille on sanottu. Ja samalla me rukoilemme ja samalla me käännymme Jeesuksen puoleen. Siis varsinainen sanoma on se, lähde seuraamaan Jeesusta, niin sinulle käy hyvin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Katastrofit Raamatun valossa.
Ihmiskunnalla on yleensä yksi puheenaihe kerrallaan. Jos ei se ole Amerikan presidentinvaalit tai pandemia, niin se on sitten vuoden varmasti ilmastonmuutos. Puhuuko Raamattu ilmastonmuutoksesta jotain? No, ympäristöasioista ainakin tosi paljon. Jo Vanhan testamentin alussa voidaan sanoa näin, Jumala loi ilmaston. Itse asiassa siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä ja pimeys ja syvyydet olivat läsnä. Mutta näiden yllä leijaili Jumalan henki. Nämä pimeys ja syvyys ja autius ja tyhjyys ovat sanoja, jotka kuvaavat jonkinlaista niin kaaosta, epäselvyyttä, sekavaa tilannetta. Mutta Jumalan henki leijaili koko ajan niiden yllä. Siis Jumalalla oli kuitenkin täydellinen kontrolli ilmastoon ja kaikkeen, mitä tässä maailmassa oli. Luomiskertomuksen alussa on myöskin tällaiset sanat. Kun Jumala oli luonut ihmisen, niin hän sanoi ihmisen tehtäväksi viljellä ja varjella maata. Tämä viljely ja varjelu on olennainen ja se on eräänlainen ikään kuin suuntaviitta. Jumala on tarkoittanut ihmisen työtä tekeväksi, tätä maailmaa ylläpitäväksi ja kehittäväksi olennoksi. Ja tähän kuuluu myöskin ympäristön suojelu, ympäristön huomioon ottaminen ja tulevien sukupolvien elämästä huolehtiminen. Toinen keskeinen Vanhan testamentin kohta on se, jossa profeetta Jeremia sanoo pakkosiirtolaisuudessa elävälle kansalle. Se ovat siis vieraassa maassa, vieraissa olosuhteissa. Jeremia sanoo, toimikaa sen kaupungin parhaaksi, jonne Jumala on teidät asettanut. Näillä Raamatun kohdilla me voimme perustella sitä, että ympäristöasiat, ilmastoasiat kuuluvat kristitylle ja näistä meidän pitää huolta ja kantaa oma vastuumme. Mutta sitten Raamatusta me saamme toisenlaisen näköalan, joka on se, että Jumala on kaikkivaltias, Jumala on hyvä, Jumala pitää koko tästä ihmiskunnasta ilmaston mukaan lukien täydellisesti huolen. Ja niin meille syntyy itse asiassa ongelma. Onko minun pienillä toimillani mitään merkitystä, jos jätän lentomatkan lentämättä tai lihaa syömättä? Vaikutanko minä ympäristöön ja onko sillä Jumalan suunnitelmien kannalta mitään merkitystä? Tässä täytyy muistaa tällainen raamatullinen kaksoisnäköala. Minä olen velvollinen pitämään huolen siitä, mikä minulle on sanottu. Ja se tarkoittaa viljellä ja varjella maata, toimia sen paikan hyväksi, jonka Jumala on minut asettanut. Se on minun tehtäväni, enkä saa sanoa, ettei sitä pidä tehdä. Jumalan asia on huolehtia tästä kokonaisuudesta. Ja tästä syystä saan itse asiassa kristittynä olla hyvin turvallinen. Samalla kun teen parhaani, luotan Jumalaan, ei tarvitse olla ilmastoahdistunut. Saan ottaa Raamatusta lupauksen, jossa Jumala sanoo, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tähän me saamme tänäänkin luottaa.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.